aytar edi bir zamon onam. O'sib katta bo'lursan o'g'lon, aql bo'l, mard bo'l chinakam. Bu ikki ish emasdir oson. Aql bo'lgini seni bu hayotning keng yo'li-yu so'qmog'ini o'rgan. Ham tomchining ham koinotning cheksizlikda kezmog'ini o'rgan. Kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha parcha qil. Kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor tiril. Haqiqat bir, haqiqat achiq, shundan doim baloga duchor. Sen mard bo'lgin, seni unga ochiq, himoyachi bo'lgin ustuvor. Kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha parcha qil. Kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor tiril. Qandoshlar rozi edim men bergan jonning, haqiqatga baxsh etsang agar. Aytar edi bir zamon onam, o'sib katta bo'lursan o'g'lon. Aql bo'lu, mard bo'l chinakam. Bu ikki ish emasdir oson. Aql bo'lu, mard bo'lgin o'g'lon. Aql bo'lu, mard bo'lgin o'g'lon.